Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio Adventista iraisam-pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Indray andro raha teo mpanjonoana reto lehilahy anankiroa dia nyresadresaka. Dia olona i lehilahy anankiray hoe, raha salamiko daholo ny lehilahy rehetra dia samy te hanambady ny vadiko avokoa. Raha vonandre izany ilay lehilahy mpanjono anankiray dia hoy kosa izy namaly ilay namany hoe, raha ohatra aloha ny lehilahy rehetra dia tsy misy na dia ray akory aza te hanambady ny vadinao. Matetika tokoa ny olona ari-piainojaina dia izay azy ihany ny tiany, ary ny toetsaina izay manosika antsika iteny na hanao zavatra anankiray, ny fomba hiatrehantsika toejavatra iray, ireny rehetrireny dia mampiseho ny tena toetsaintsika marina, mampiseho ny tena mahaisika antsika. Noho izany dia mila mitandrina ny amin'izay ataontsika sy izay lazain'ny vavantsika isika mba tsy handratra ny hafo izany, satria na ny tenanao aza dia mety ho simbany izany ihany koa. Indray androany hoy ny afatry ny tenin'Andriamanitra ho antsika hoe, koa amin'izany na inona na inona tianareo atao amin'ny olona dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany, fa izany no lalàna sy mpaminany. Matio toko fahafito andiny ny faharoa ambin'ny folo.
Ny soratra masina izay mampahiatra anao. Fianarana baboly ho an'ny ankizy,
iarahana amin'ny feon'ny fanantenana. Efa vonona ihainy daholo ve ny ankizy rehetra? Samia ary mipetraka tsara fa tonga amin'ny fotoana natokana ho an'ny ankizy tsika izao. Miarahaba anareo rehetra ary. Ho noarankizy, fantatrareo ve fa nisy namorona ilay kilalao anareo ao an-trano ao? Ilay irairaina any am-pianarana ireny, ny irairaina any am-piangonana, ny irahenona ao amin'ny radio, nisy namorona avokoa ireny a? Mety hoe idada zao ny namorona azy, ny irairain'ny atokom-pihira ohatra, na ny irairain'ny ankizy any am-piangonana. Mety koa hoe ineny namorona ilay fomba fahandro mofo tsara be ho an'ny ankizy ao an-trano ao. Nisy namorona avokoa ny zavatra misy fa tsy misy tongatonga ho azy izany. Henoy tsara rankizy fa anio isika dia hamantatra hoe iza ny andohany izao zavatra rehetra izao, hiaraka amin'ny teknisianina rila.
Manahoanareo rankizy? Tsara izany. Androany tsika rankizy a, dia hamantatra hoe iza moa no namorona an'izao zavatra rehetra izao. de samiary mijery tsara ty fa misy sary aseho anareo aty a.
Tabatabatrotro ve mafadio reo tsara le sary a zany ana mahatonga nbe matso mahay mihitsy
ao fa eno sy ijery tsarae ary mangina am'izay koa ndrifatso tabataba
okzay e okzay
be mahiany ora
taloha elabe raka izy ty tany nisy atsika ty a de tsy nisy endrika sady tsy nisy ninininina fa aizina ny teto tahaka an'izao hitantsika amin'ny sary zao hoe maizina be. Rehefa nahita an'izany andriamanitra de nanao hoe
misy mazava.
Hoay tonga de nisy ny mazava,
nisy tokoa mazava voniteny andriamanitra. Aha, de misarany a ny mazava sy le maizina. Ny mazava nataony hoe andro ary ny maizina kosa nataony hoe alina.
Ay andriamanitra zany nahatonga an'le hoe misy andro sy alina.
Zanyitsy
de rehefa amin'ny andro de miasa ny olona moa amin'ny alina matory.
Zanyitsy
soa tena mety tsara le izyko.
Mahay andriamanitra ry so e
tena mahay ka.
Ny namoronana andriamanitra amin'ny mazava zany raka izy
eny tompo.
Zay ny andro voalohany indrindra teto an-tany.
Andro voalohany
andro voalohany rehefa hitan'andriamanitra fa tsara le mazava de niteny ndray izy hoe
misy habakabaka eo anelanelan'ny rano
de nisy ny habakabaka ka nampisaraka ny rano ambanin'ny habakabaka sy ny rano ambonin'ny habakabaka.
De inona zany lay habakabaka ramose?
E marina ho a ramose, de inona zany le habakabaka?
Ah, mariny zany teniny sosibe am'izany. Andriamanitra nanao ny habakabaka hoe lanitra.
Lanitra
lanitra hitatsika io zany e.
Mangamanga be ny lanitra ramose.
De nataony hoe andro faharoa indray izay.
De ovina ny nisy ny olombelona ramose.
Andraso aloha e, andraso aloha. Mbola tsy nisy tany azo mipetrahana teto raha tsy niteny andriamanitra hoe
aoka hiangona ny rano eo ambany lanitra eo amin'ny fitoerana iray ary aoka hiseho ny maina.
Vo nyteny an'izay raka izy andriamanitra de inona no nitranga?
Inona marina ramose? Oay
tanteraka ny tenin'andriamanitra de le maina zany no atao hoe tany ramosia.
Zay indrindra andriamanitra mihitsy ny nanao ny maina hoe tany. Ahoana hoe nanaovan'andriamanitra ny maina?
Tany.
Ary ny rano tafangona nataony hoe ranomasina. Ho antsika raka izy a zay efa nahita ranomasina de tady dio tsara fa tenina loka amin'ny vavan'andriamanitra ny nampiangona n'iny rano be iny.
Le manonjanonja be ramose.
Zay nisy izany efa tany atamatavy
zatany amazanga zataoly
de iny raha mingeza be iny zany le izy.
Iny natao hoe raha masina. Mahagaka le andriamanitra reto a vo miteny izy a tonga de tanteraka zay lazainy.
Za mihitsy ho asoa.
De inona indray no nataony rehefa avy eo ramose?
Oay oay zany voninkazo tsara tare jery mampite hihinana daholo le voankazo be de be ay le azo avy be tsara.
Reny retraretra reny no niforonin'andriamanitra tamin'ny andro fahatelo ry bema. Vo nyteny andriamanitra hoe
aoka ny tany aniry ahitra sy anana mamoa ary azo fihinam-boa izay mamoa samy araka ny karazany avy.
De nisy zany de zao mahafinaritra be hitantsika amin'ny sary a sy reny any an-tananantsika reny e.
Ny antoanay koa manana zaridaina misy voninkazo tsaratare bie zay zany vao niforonina ny olombelona
aeo.
Mbola tsy ny olombelona loro soa jereo ny sary, inona ary ny nataon'andriamanitra manaraka.
Oay, masoandro de volana kitana reto
aabiratra be
zay mihitsy. Andriamanitra nanao hoe
misy fanazavany any amin'ny habakabaky ny lanitra ampisaraka ny andro sy ny alina ary aoka ho famantarana sy ho fotoana ary andro sy taona ireo.
Tamin'izay zany nahafantarana ny ora sy ny andro ary ny volana sy ny taona raha mise e.
Azo ny soa tsara le tenin'andriamanitra ka zao a rehefa nanao ny fanazavana roa lehibe izy.
Maso amin'ny soa ny volana zany fanazavana roa lehibe lazaindramise zany e.
Zay mihitsy ry be ma, ny fanazavana masoandro nataon'andriamanitra ho mpanapaka ny andro ary ny fanazavana volana kosa ho mpanapaka ny alina miaraka amin'ny kitana. De andriamanitra mihitsy ny nametraka nyireny fanazavana ireny teny amin'ny habakabaky ny lanitra mba hanazavany ety ambonin'ny tany ho mpanapaka ny andro sy ny alina ny nanaovan'andriamanitra azy ireo, sady ampisaraka amin'ny mazava sy ny maizina.
Tena mahay andriamanitra e. Mahagaga le zavatra nataoko
hita ho a za zao hijery lanitra amin'ny alina jerikitana
samy mijery daholo raha rivo
hita volana foana
fa jambena maso an'le masoandro. De zay ndray zany noforonin'andriamanitra tamin'ny andro fahaefatra
e ary ny andro fahadimy raha mise
angabe mananontaniako fa tsy raha mise e. Marenina aloha bema
marina ny ny be marosoa
andro fahadimy,
andro fahaefatra no namoronan'andriamanitra ny masoandro sy ny volana ary ny kitana
tandri zany.
Inona indray ary ny foronin'andriamanitra manaraka?
Ny volana sy ny trondro. Oay e,
tsara be loka,
mahafinaritra be isan-karaza mihitsy a.
Ahoana hoy andriamanitra?
Aoka ny rano be zava-mananaina ary aoka izy vorona nidina eny ambonin'ny tany eny amin'ny habakabaky ny lanitra.
Tamin'izay rankizy no naharian'andriamanitra nyireny biby fa vety anaty ranonireny.
Hatramin'ny trozona ve?
Ny zava-mananaina mihetsiketsika rehetra.
Misy rekaiko
eno a, ny zava-mananaina mihetsiketsika rehetra izay efa betsaka tokoa ao amin'ny rano samy araka ny karazany avy avokoa. Izay no nanaovan'andriamanitra azy, na ny voromanidina na ny biby anaty rano. Faranantsika atreo aloha ny androany fa toizantsika amin'ny manaraka izay raka izy a.
Ahoana le tamin'ny namoronana ny olombelona raha misy?
Amin'ny manaraka resantsika fa satria efa naneno ny kirioka firavana. Aza malahelo hoe tsy maintsy mbola toizantsika izay fanazavana ny fomba namoronan'andriamanitra n'izao rehetra izao izay. Izay raka izy a, veloma daholo e.
Veloma.
Mahatalanjona tokoa raka izy ny androan'izao zavatra rehetra izao e. Ho toizantsika amin'ny manaraka tokoa izay a, aza malahelo.
Izay be fitiavanao misaotra anao tamin'ireo zavatra rehetra niforoninao, ampianaro anay ny iaro ny zavaboarinao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
veloma daholo indray ary.
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Misaotra anao manaraka tsy tapaka ny onjapeo ny feo ny fanantenana. Naiza naiza misy ianao amin'izao fotoana izao dia miaraka aminao hatrany zahay eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Isaorantsika ilay Andriamanitra be fitiavana manome tombonandro ho antsika. Tsy hoe zontsika ny tsy maintsy mahazo tombonandro isan'andro, fa fahasoavana izany, ary ilayntsika ny misaotra an'Andriamanitra isan'andro koa eo anatrehany izany. Vaovao isan'andro ny famindrapon'i Jehovah, dia tokony hanararoatra an'izany tombonandro izany isika, hanomezana voninahitra azy. Misaotra anao manokana manaraka tsy tapaka ity fandarana vokarany feon'ny fanantenana ity, ary isaoranay manokana ianao izay tsy miaino fotsiny fa mandefa fanamariana, misy aza mandefa tononkalo mihitsy, misy manao fanakianana arahin'ny sosokivotra mahasoa. Izany rehetra izany dia tena ankasitrahana tokoa tompoko. Raha misy aminareo aza manana fandaharana dia soraty, dia alefaso aty aminay fa fiara-miasa tsy mihoatran'izany. Marobe ny fanontaniana izay alefantsika mpiaino. Anisan'izany ny fanontaniana napetraky ny tanora anankiray. Teanao ny sitrapon'Andriamanitra ho izy, fa ny ratsy ihany ny vitako. Matsiaro malemy aho, mila okivy aho. Inona no tsy ambaratelon'ny fahombiazana? Indraindray a mahomby, indraindray a lavo, indraindray a faly, indraindray a kivy. Inona ny tsy ambaratelo ny fandresena? Inona ny fiarovanao aho? Milohany hidirantsika amin'ny famalinana izay fanontaniana izay, dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay ny an-danitro, misaotra noho nanomezanao anay tombonandro, nanomezanao anay tombontsoa ho afaka mandray fananarana avy aminao. Ampio izay mba tsy hanampitsofina amin'ireny fananarana sy fampianarana ireny, fa ireny fanavotana ho anay. Mitovy amin'ilay tanora nametraka fanontaniana teo daholo zahay, indraindray kivy, indraindray faly, indraindray mahazo hoery, indraindray toa miravoravo tanana, indraindray mahomby, indraindray lavo. Raina io, omeo anay ny valiteny azo antoka, ny vaholana azo antoka avy aminao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manasanao ary hiaino ny valiteny omeny Jehovah. Ao amin'ny Salamo 57:5. Salamo 57:5. Inona ny arovan'ny zatovo ny lalakaleny tsy ho voaloto? Valiny ny fitandremana araka ny teninao. Ny fitandremana araka ny teninao. Izao koa ny voalaza ao amin'ny Jaona 2:14. Jaona 2:14-10. Ka ny tapany faharoa. Nanoratra taminareo zatovo aho satria mahery ianareo, ary mitoetra ho anatinareo ny tenin'Andriamanitra, sady efa naresy ilay ratsy ianareo. Ny tsy ambaratelon'ny heriny zatovo eto ary mahatonga azy mandresy ilay ratsy dia satria mitoetra ho anatiny ny tenin'Andriamanitra. Inona ny arovan'ny zatovo ny lalakaleny tsy ho voaloto? Ny fitandremana araka ny teninao. Dia mijoro vavolombelona ny amin'izany ny tanora indrindra tamin'ny mpianatr'i Jesosy, dia Jaona izany. Raha nanoratra izy eo amin'ny Jaona 2:14, manao hoe nanoratra taminareo zatovo aho satria mahery ianareo, satria mitoetra ao anatinareo ny tenin'andriamanitra ry zany no tsy ambaratelo hahafahanareo mandresy lay ratsy dia mipetraka ary ny fanontaniana manahoana ny fifandraisanao amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny famakinan'io teniny io ao daholo ny afatra rehetra izay mitondra ny vahaolana rehetra eo amin'ny fiainanao ahoana hoy ny mpanao salamo ao amin'ny salamo fa7:10 salamo fa7:10 ataom-pokony iraiketako ny teninao mba tsy hanotako aminao inona moa ny fitaovana izay nampiasain'i jesosy mba handresena ny devoly tamin'ny fotoana nakany devoly fanahy azy azonao jerena ny amin'izany ao amin'ny matio toko fahefatra manomboka eo amin'ny andininy voalohany intelo ny devoly no naka fanahy azy ary intelo jesosy no nampiasa ny tenin'andriamanitra ny teny voasoratra avy eo amin'ny tenin'andriamanitra hoentina nanohitra ny devoly intelo izy no nyteny hoe voasoratra hoe ary tamin'ny fanotelony dia voaterina andao azy ny devoly dia mipetraka amin'ny fanontaniana manahoana ny famakintsika ny tenin'andriamanitra manahoana ny fankafizantsika mifandray amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny famakina ny afatra avy aminy inona ireny zavatra hitrangy raha ataontsika mitovy fotsiny amin'ny fampiasantsika n'io finday entin-tananyio ny baiboly entintsika atraizatraizy ny telefonina iny raha sanatria aza ka adino any an-trano dia vitantsika ny miazakazaka maka azy rehefa eny ambony busina ny ambony fiara isika eny na mandeha ny an-dalana aza dia tsy mitsahatra mijery matetika aniny telefonina iny mamaky ny afatra avy amin'ny namana na mandefa afatra ihany koa aza ary tsy mitsahatra izany rehetra izany raha tsy efa hatory inona ireny zavatra mitranga raha tahaka n'izany ny fampiasantsika ny baiboly e ho tanteraka raha baky teny amintsika mihitsy izay nolazain'ny mpanao salamo inona ny arovan'ny zatovo ny lalaka leny tsy ho voaloto ny fitandremana araka ny teninao atao am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao na tanora ianao na antitra ianao rehefa manao tsirambina ny fifandraisana amin'andriamanitra dia tsy maintsy lavo ao anao hoe jesosy raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona izy tsy miteny hoe ny sasantsasany tahakan'izao mety ho vitanao ihany fa na inona na inona inavy moa no fomba ifandraisantsika amin'andriamanitra ny vavaka angatahana ny fanan'andriamanitra satria voalaza tsara amin'ny ten'andriamanitra hoe izay tarihan'ny fanan'andriamanitra ny zanak'andriamanitra izay tsy manaiky ho tarihan'ny fanan'andriamanitra izany a na manahoana na manahoana faripahaizany na manao ahoana na manao ahoana heriny dia tsy afaka hiaina ny mahazanak'andriamanitra azy faharoa ny famakina ny tenin'andriamanitra arak'izay efa noresantsika teo ary farany dia ny fiara-miasa amin'andriamanitra isika ny na iza na iza dia aoka ho tsaroana mandrakariva fa efa simba ny fahotana nandritra ny taona maro be ny fandimby notorotoronina tamin'ny fahotana hoy davida raha adama sy eva aza izay mbola nadiodio mihitsy avy eo ampelatanan'andriamanitra masina tanteraka azo ny satana nataony namitaka sy nandavo azy maika fa izaso ianao izay malemy ary nandova fahalemena avy amin'ny taranaka maro ny fandimby tsy azontsika tao ny atokotena na iankina mifahendrena sy ny fahalalantsika ho afaka miaro teny eo anatrehan'ny herin'ny satana kanefa afaka mandresy isika raha miaraka amin'ilay efa nandresy ho antsika ka manomboka izao ary dia aoka ho tsaroanao mandrakariva indrindra fa ianao tanora fa tsy misy antoka ho anao afa-tsy ny fifandraisana mitohy amin'ilay jesosy zokinao amen
voatsinapy ny fiainana tahaka ny nefisy molotra ka izay mahery fiatraika no banga mialoha
radio feo fanantenana.
Tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Miarabany tanora rehetro, miaraba koa ireo ray aman-dreny izay liana amin'ny fandarana natokana ho an'ny tanora. Rariny moa izany amin'ny mampanabe azy. Faly miaraka amintsika eto indray ny namanao Elion Andriamitantso. Ahalinanao ity fandarana manaraka ity, azo antoka izany satria miresaka mikasika ny fitrandrahana hevitra ho lasa asa mahavokatra sy mahavelona ho an'ny tanora ity fandarana ity. Be dehibe isika tanora no sahiran-tsaina. Tsy nahatoto fianarana fa ny sasany aza teo amin'ny ambaratonga voalohany dia tavela no ny antony tsy fanomezatsiny. Misy koa ireo manana diplôma ambony, manana lisansa, manana maîtrise, misy aza manana doktora, fa dia ny hevitra ny betsaka fa tsy mahavita manomboka mihitsy, na koa hoe mety ho mpiasan'olona foana, dia ampiasaina any amin'ireny tetikasa samihafa ireny. Tsy maninona izany, saingy voafetra ihany ny asa maha consultant. Tsy maninona izany andraisana traikefa, fa lay nofinofy mba te hanana ho an'ny tena manokana, hanangana orinasa madinika na salatsalany, io zany no olana. Aiza ny aingana, aiza ny vola, ahoana ny fitrandrahana hevitra? Ny torohevitra mahakasika an'izany ray no arahantsiketo amin'ny tianio ity. Manasanao ary aloha hanaraka ity tantara fohy ity.
Raketina antsoratra. Tantara no soratan'ny Fanjaniaina andrenesanao an'ny Sam sy Naritina.
Ndana ny asa tao aingana fa mila manenjika livrezontsika. Areto aty aloha io ramboankazo io sotroko fa mamay be a aingana.
Tombo, tombo a, tena manofo le ty, mifoaza le tsy alaha.
Ah, iza manofy?
Ialako iza ndray, ranomboankazo avy aiza zao hitadiavany laosotrony io?
Misimisy le ty teo fa nisy nakanga. Ary misy anakely alory Jesy fa aza mandondona sala amin'ny armoara eo alohaka eo elah. Kay, badenina be a zany.
So de mila entina any amin'ny dokotera ary tompo fa tsy di salama.
Samy maninona?
Sady samy manana ny fipetrahany ane tsika zao ko mandondona hoana ary ah. Elah aza rendrika sy ny ezona be tsy nahatsiaro zay ambonin'ny tany.
Le anjara masoandroko mihitsy anie zao io takomanylahy io e. Mitanin'andro angely tiny no antony ipetrahako eto e.
Tombo a, so de mbola manofy ary elahy na miasa saina, ka tsy akanjo lahy ihany zao io miantona mitady manakona ny lahy io. Le ty lesa mila vanony fotsinytso. Ary maninona le radio no atao ato anaty gombary ato?
Oadray, nitady an'izy tingeny nampipenipenina hatrany an-trano ka hatrety andavarangany ity e. Le kapoakambaro ndray nahazo toerana tsara teto fa ny radio lasa ao anaty giony. Raharaha be le fandehan-javatra rehefa miasa ny saina ry Jesy a.
Mbola voafiry taona ohatran'io ve lary tombo de efa miasa saina ohatra izany a? Maika fa rehefa anambady fa nga mandrebireby indray ry kiala sosory Margrity sa manomanina mipovolingaa.
Elaritsy
kanefa tsy efa nysaraka ve monareo e? Sa efa anambady kosy tombo?
Aza miteniteny foana ry Jesy a, namako fotsiny ireny.
Iza mahalala
ny raha natao mipovola aza lesy efa raharaha be so fa afaka. De mbola mpinona inona indray?
Iza mahalala
zafady a. Tsy mora ny lesy ny miatsika an'izao fiainana izao e.
Zay aloha
ny tena azy ty, tsy mbola maleo tiana, tsy manana fototrasa azo antoka ko anambady a anambady. Ahoana ny tokony ho atao? zany zao no mampiodikodina nyity lohako ity, de farany areniko ny toromaso teto.
Ny matory ihany kosa aloha ny fanafody mampitony ny fiasan'ny sainy.
Marina ane zany ry Jesy fa tsy manany ihany ah e.
Mitovy ihany ane tsika e, fa tsy hita hoe inona ary ny atao. Sahirana mihitsy a mieritseritra hoe inona ny asa ho ataoko. Anahoana no avy raha araka izao fahasarota amin'ny fiainan' izao ny jerena. Mahavalalanina ny eletsy le izy.
Raha ny hevitra ny eletsy betsaka e, azo lanjaina mitonina mihitsy.
Ee,
fa tsy hita hoe atombokaiza
zany mihitsy.
Lasa manjavona fotsiny. De fa raha nirendriky ny toromaso teto ampitoerana teto de nanonofy aho hoe
hoe
mba lasa mpamatsy fitaovam-pamokarana ho an'ny tatsahony ah. Lasa tre malahbe aiesy le izy nofo fotsiny ko.
De ti kapokambary ty zany ny saika isy tsongarany teo satria hoe misotro eo anaty nofy.
Le ty ko letsy a. Alefaso letsy radio io enona vaovao na fandarana fa aza mandrebireby eo a.
E de inona nefa no alefato e.
Ehe, alefaso lesy zay tsaratsara azo renesinao a.
Tanora mandray andraikitra.
Zay 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 anefa
dia iresaka ny mikasika ny fomba hitrandrana ny hevitra mba ho lasa asa zay mahavokatra ary mahavelona. Be dia be ny hevitra zay mitsiry ao amin'ny saitsika ao, indrindra tsika tanora raha mbola ao anatin'ny fikaroana ny hoe zavatra mety mahasoa eo amin'ny fiainana. Misy tsirikevitra maromaro zay tonga anatitsika ao, ary zany tsirikevitra zany a dia everintsika fa ho azo tanterahana avokoa. Tsy ny hevitra rehetra akory dia tsara na ratsy, fa ny azahoantsika amin'ny tsara hoe mety sa tsy mety ilay hevitra dia tsy maintsy misy fomba andrafesana an'izany. Andeha aloha hijery kely tsika ny fomba fiazonana ndreny hevitra ireny, ary satria ny hevitra moa dia miserana ihany koa ary tsy tadidy izy ireny rehefa avy eo. Fa arakaraka ny fomba fisehon'ny hevitra dia tokony hosoratantsika zay asiantsika datinandro, ary ao anatin'io datinandro a ao amin'ny pejy anankiray zay nyraisintsika dia lazaintsika eo lay hevitra zay hitantsika. Ohatra nga hoe andeha hanamboatra lobaka sy pataloha anjaitra zany, de soratantsika zay hevitra zay, ary eny am-pandehanana eny a isan'andro rehefa mba mamaky an'io karne io zany ianao na lkaie io, de soratanao indray a zay zavatra hitanao mikasika andreo zavatra tiana atao reo, hoe lobaka na pataloha, asa nga hoe lamba, de lamba to inona, de aiza ianao no mahita, ohatra inona ny metatra, ny bokotra, ny kojakoja maro samihafa zay mety ho hitanao eo amin'ny lobaka, de to zany ko ny pataloha. Zay zany le hevitra voalohany. Raha mahita hevitra hafa indray ianao ny pitsony na ny afaka pitsony na ny andro triny ihany hoe ndehandray a anao laborety, anjaranao zany ny jery indray hoe raha anao laborety amoa zany dia inona no ilaiko, inona ny zavatra tadiavina, ary izany indrindra no tokony ivoarina ao anatin'ny eritreritra. Ka ho avy ny fotoana asa ao anatin'ny ray volana feno ny kahie, feno hevitra ao, ary de tsy maintsy isafidy amin'ireo hevitra rehetrarehetra eo amin'izay ianao, satria tsy ireo hevitra rehetrareo zay ny soratanao ao de ho tanterako avokoa, ary amin'ireo de misy ny titianao kokoa, ary misy ny tsy de manavanana anao kokoa, misy ny tonga de raikitra ao anatin'ny sainao, ary misy kosa de mbola mitady fotoana andinihana azy bebe kokoa. Ka izany no mahatonga antsika ny laza teo amboalohany hoe tsy ny hevitra rehetra kory de ho tsara avokoa aminao, ary tsy ny hevitra rehetra de azonao hotrandrahana, fa ny hevitra kosa de azo trandrahana fa mety tsoinao no anao azy satria tsy manavanana anao lay izy fa mety olo-kafa. Fa ny zavatra atao fotsiny zany a, averiko indray dia manangona ireny hevitra ireny a ianao, manangona azy amin'ny kahie, manoratra azy isaky ny fahatongavany. Zay no dingana voalohany eo amin'ny fomba atao mba androsoana eo amin'ny fanatanterahana ny hevitra anankiray na anankiroa. Ahoana ary zany no fomba anavahana ny hevitra zay tsara hotrandrahanao? Zay ny fanontaniana mipetraka. Mety misy hevitra folo ao na roapolo na telopolo efa voasoratra ao a, ahoana ny fomba ataonao mba azahoanao misafidy tsara ny hevitra mifanandrifya amin'ny zavatra zay tadiavinao? Ny tolotra hevitra zay atolotra eto dia azo ampiarina amin'ny lafiny maro eo amin'ny fiainana. Rehefa akany atao hoe fanapaha-kevitra ianao, io fanapaha-kevitra io dia miseho foana eo amin'ny lafiny fiainana izy io. Fanapaha-kevitra mba iroso ho amina lafim-piainana anankiray inga, asa ianao mbola mpitovo, mbola tanora ianao tsy manambady, de anapa-kevitra ianao hanambady. De ataonao daholo ny anaran'ireo tovivavy raha tovilahy ianao zany, zay mba fantatra ao sy mba hitanao sy mety mba fatafaresaka taminao teny ho eny, soratanao ho toy ireo hevitra be dehibe ireo izy. Ka ao anatin'izay a de tsy ny anarana fotsiny ny soratanao hoe ty ranona de ampy anao zay mba azahoana manapa-kevitra, fa misy lafin-javatra maromaro ireny atao hoe kritera zay takinao, ka arakaraka ireny a no anampy anao anapa-kevitra. Ohatra angah hoe ny a de somary lava volo ny tiako, ny alavany dia ray metatra sy enimpolo, ny lokony hoditra de toy izao, somary mazavazava na atonitony na zarazara, ny fombafombany fombam-piainany zany, asa manana asa izy de miasa aiza, ny lafiny hoe zavatra tiany sy tsy tiany, ny ray aman-dreniny. Eo ihany ko mbola mety anontany ianao hoe ndeha mba hojereko ny fianarana zay vitany, ny finoany, ny lafi ny hafa eo amin'ny ataoko hoe fahaizana miara-monina. De mety hojerenao ihany ko ny kapobenjavatra hoe izavy ireo namany etsetra, azotsika toizana lava be mihitsy io, ary tsisy hafa amin'izany ny tokony ataonao eo amin'ireo hevitra zay hitanao, trandrahana arak'izay azo atao mihitsy. Ka ny fomba zay atoroko anao zany zao de efa natsidika teo, de tokony andalo sivana ireny hevitra ireny, ary lay fanontaniana apetraka ao mikasika ny hevitra anankiray no sivana zay anavahanao ny ilaina sy ny tsy ilaina. De ataontsika hoe misy sivana voalohany zany zao rehefa eo daolo le hevitra rehetrarehetra, de oka ianao tsy anao ohatra ny sasany hoe ndeha ataoko atsapaka, tsika tsy miaina am'izany kisendrasendra zany, satria misy olona manao n'izany mihitsy hoe ataony adolo zany le hevitra rehetrarehetra de atao anaty satroka de de zay voaraiko ato zany no izy. Olona matahotra haka andraikitra ny manao an'ireny matetika, fa ianao tanora ho tompona andraikitra ianao noho zany de tokony hiatrika tsara izany sivana izany, ary tsy atahotra mihitsy, satria indraindray dia ohatra n'ilay fitiavana voalohany iny no misarika ny saina de tsy mety miala, de matahotra ny analana iny rehefa tafiditra ao anatin'ny sivana izy.
Olana ho an'ny akamaroan'ny tanora, ny akamaroan'ny olona mihitsy aza hatramin'ny olon-dehibe sasany, ny mamadika ny hevitra ho lasa tetikasa azona tombontsoa. Isaorantsika ny namana Andriambavonjerinaivo izay nanome toromarika antsika teo. Izy moa dia mpampianatra misotro ronono ao amin'ny IST etsy Ampasapito na ny Institut Supérieur de la Technologie. Manana traika efa be dehibe izy amin'ny famadiana ny hevitra ho lasa asa mivaingana mihitsy. Tsy torohevitra avy amin'olona mpamaky boky fotsiny, nanahazo diplôma ambony kanefa tsy mbola nanao fampiarana ny fahalalana azony no natolony antsika teo fa tena torohevitra avy amin'ny zavatra ny ainany mihitsy izy raha teo moa no mpanolotsaina mpanome hevitra andireo tanora zay navita fianarana. Ankoatra ny mampampianatra maty anina azy a dia efa nanokatra sy nitantana orinasa lehibe maro izy, ary eto dia mbola misaotra azy a fa izy koa no anisany efa mba nampianatra mahakasika ny fanoratana tetikasa sy ny fomba hitantanana ny fanatanterahnan' izany. Mbola azolazaina hoe fampidirana ihany na rahantsika teto androany, fa miangavy ianao izay hanaraka tsy tapaka ity fandarana ity hanarano ny toiny. Ny fanentanana ataonay ho an'ny tanora dia ity: esoro ireo sakana, ireo sakana izay mahatonga anao tsy afaka manatanteraka ny nofinofinao. Anisan'ny sakana ny fiheverana fa ny asa birao ihany ny tsara. Tsy ratsy, tsy ratsy ny asa birao, saingy raha mijanonao ely ianao tsy manana tetikasa ho an'ny tena manokana dia ho lasa nofinofo fotsiny, ho lasa mpandraharaha maty ihanyny. Ary tsara mantsy ny alalantsika tanory fa toetsaina novolen'ny mpanjanatany tao amin'ny zanatany mihitsy ny hoe ny fonksionera na ny mpiasampanjakana ny tsara indrindra ho mpiasa birao. Marina amin'ny ampahany izany, fa tsy misy tsara tahaka ny mpamokatra mihitsy. Ny mpamokatra ny ambany vohitra za moa dia nomenanarana mihitsy hoe tambany vohitra. Izany rehetrarehetra izany a dia nanombana ny toetsaintsika. Ny tsara indrindra hoy izahay dia ny mamorona asa ho an'ny tena manokana, mangidy ambolohany fa mamy ny afarany, fa kanatraikefa fanangonana izay mety ho vola voangona angamba ny asa ny ambrao. Fa ny tsara indrindra dia ny manangana orinasa madinika izay hivelatra hisandrahaka. Ny ankamaroan'ireo tompona orinasa matanjakerantany dia nanomboka tamin'ny kely ny ankamarony, hevitra kely dia kely navadika ho lasa tetika asa kely mety homezan'ny olona esoesony mihitsy aza, miaraka min'ny fanakiviana amin'ny voalohany, satria tsy mba manao ny fanao ny hafa fa rehefa matanjaka tsara ny saina mifantoka amin'ilay tanjona kendrena dia tsy kivy. Mety isy tsy fombiazana be dehibe tsy maintsy lalovana, fa ireny dia vadika ho lasa fakana lesona fotsiny hanatsarana trany ny asa. Tsy vitsy kory miteny hoe za tsy ampifahaizana ny amin'izany zavatra eritreretiko nofinofisiko izany, dia mijanona eo mitaninandro eo mitaingitamboa. Ny fanadiadiana natao manerantany anefa dia nahalalàna fa be dehibe amin'ireo tompona orinasa matanjaka manerantany no tsy nandalo oniversite akory aza, fa teo ampanaovana izy ireny a no nampianatena na natevina fahalalàna ilaina amin'ilay asa, ary izay ny ilainy ihany no ianarany. Izay koa no nampiavaka azy. Mbola ho alefantsika eto aoriana izany fanadiadiana izany, dia ho gaga ianao ka aza atao sakana ny tsy fananana diplôma, satria mitsifidiny ianao no natonga an'izany. Eny, na natao fanahiniana aza dia efa nylasa omba ny lasa, fa mbola afaka mandroso hoe mampahery ianao izay fa misy hevitra tsara ao aminao, mbola manana tongotra matanany ianao. Teto aza dia efa narahantsika ny amina tanora mbola jamba, tsy voasaka ny fahajambana izy fa tonga hatrany amin'ny oniversite izy mianatra momba ny gestion, ary tsy hoela dia ho vitany izany. Dia rehefa nanontaniana izy hoe ahoana ny toyiny, ary rehefa tsy mandray aho izy ny orinasa, dia hiverina any ambanivohitra anao tetikasa miaraka amin'ny mahiratra hanatsarana ny fitantanana ny fambolena, atonga an'izany isy vokatra tsaratsara kokoa any ambanivohitra. Maika are isika tanora manana tongotra matanana maso mahiratra tsara io, ka raha tsy manana diplôma ianao a dia ekena fa tsara ny manana, ary mbola ilaina ny mianatra rehefa misy fahafahana, saingy tsy sakana velively zany a ahafahana mamorona tetikasa. Misy olona anankiray izay fantatro tsara fijoroana vavolombelona ity: tsy nanana izy na BPC aza, kanefa ny olona nanofatrano tao aminy dia olona mpiasa mpanjakana manana diplôma ambony daholo. Dia nandinika ny fiainany aho, manana trano tsara marobe izy eto Antananarivo, akoatra ny any ambanivohitra. Matetika nefa izy a no hitako mandeha tongotra tsy mikiraro akory. Dia nanomboka nanadiady ny fomba fiasany aho, fa asa tsotra tsy sarotra atao lay ataony, saingy tia karokaroka lay rangahy. Fivarotana ilay izy, fa hainy tsara mifehany izany a sy mampivelatra an'izany, ko satria mpinamana izay dia nanontany azy aho hoe ahoana ny tsy ambaratelonao e, saika voatoniko ny anarany fa tsy tsara ny anonana azy eto. Dia hoy izy, toetsaina io, tsy mila matahotra izay ilazan'ny olona anao ianao eo amin'ny fihetsika ao ivelany mba hatratraranao ny tanjona ankendrenao. Tsy mila miaingitraingitra ho izy, tsy mila tisehoseho ary tsy matahotra mandoto tanana, tsy kamy fo maraina ary tsy menatra mivavan'ny olona amin'ny zavatra tokony atao kanefa vitsim-panao. Tsy adiniko ireo teninareo ary ampitaiko amintsika zandry rehetra. Itoy amin'ny manaraka ny toromarika omenina manandrimbo vonjerinay vo fa ny zavatra tianao tsindriana manokana eto mialohan'ny amaranantsika nyresaka dia ity: tsotra nefa tena sarobidy ny fananana tahirikhevitra. Ny hevitra ihany mantsy no mivadika ho tetika aza. Mandalo anefa ireny hevitra ireny ry zandrisany a, ka mila tehirizina rehefa tonga ao an-tsaina. Tahaka ny fanaon'ny artiste na mirombe folo alina aza ny tonga ao an-tsainy a, ilay feokira dia mifoy izy, dia mandray karne izy, dia raketiny an-tsoratra. Ilainao zany a, na mpianatra ianao, na mpiasa, na mpamboly, na mpiasa birao, na manana, na mbola mantra, ilay ny sokajin'olona sy ny sokajin'asa rehetra ny fananana tahirikhevitra, ny fitehirizana an'ireny ao anaty karne. Ireo lefa tafita tamin'ny tetika asa nataony a dia samy nampiasa boky kely na karne kely hitehirizana an'ireo hevitra rehetra tonga ao an-tsainy, ka na eny ambony bus izy, na ny an-tsaha izy, na ao an-trano izy, rehefa tonga le hevitra dia soratany ambangovangony fotsiny aloha. Na aiza na aiza lehany, rehefa tonga ao an-tsainy le izy dia soratany malaky mba tsy ho adino. Ny hevitra hony a tahaka ny train manodidina an'izao tontolo izao, elabe vo tafahodiny eo amin'ny toerana anankiray indray, ka raha tsy samborin'olo izy a dia mety ho very tanteraka. Soratana daholo izay hevitra tonga ao an-tsaina, na milafinina na milafinina, tsy maninona nyfangaro ao. Dia rehefa tonga ny an-trano na ny am-birao dia diniana tsara ny fomba ampivelarana, ny fomba natanterahana ilay hevitra, ampitombona tsikelikely eo, atsaraina tsikelikely eo miaraka amin'ny fanatsarana ny fifandraisana amin'ny hafa, dia avadika ho lasa tetika aza. Ka manompoka izao ary tanora namana isany a, dia manasantsika hanandrana ny ampiasa karne tahirikhevitra. Inona no anarany? Karne tahirikhevitra. Tsy lafo ny karne, tsy lafo ny stylo. Andeha afoezintsika aminao hoe kata le izy. Inona hoe kata? Karne tahirikhevitra. Inoko fa ampy afahantsika misaintsaina sy mandray fanapa-kevitra izay fandarana narahantsika teto izay ho antsika tanora, fa zadiny ny fanarahana ny toiny amin'ny manaraka.
Tena ny valesy ny olana ary jesy a, mahaliana le fandaharana. Ndeha hanao fampiarana, ay ve azo vadika ho lasa asa mahavokatra sy mahavelony ireny hevitra be dehibe ireny e? Tena misaotra an'Andriamanitra lesy ry jesy a.
Ehe, marina ny an'lahy, dia iza zany zao ny hevitra anaovana sivana mialoha? Le fisafidianana zay ho vady sa le fisafidianana ny asa ho atao?
Ze tiny lahy io e, fa raha ny any tompo de ny asa aloha vo mivady.
De ho avoditra zany aloha ry Margrity sy ny tariny.
Andao lesy anao raharaha fa za miany ihany eo a. De av eo mividika hoe anoratana an'izay hevitra hita rehetra.
Raikitra zany.
Ary tandremiso lanilaniana indray mipilina amin'io radio io ka tsy hoenao ny toy an'iny fandaharana iny a.
Eno a, amin'ny herin' ray sika manaraka antoiny, za koa ane mba liana am'le izy.
Dia izay koa ny namarana ny fiarahantsika teto tamin'ny tian'io ity. Arak'izay voalaza teo dia azadino ny fanarahana ny toyny izay toromarika mahafinaritra izay ho antsika tanora amin'ny manaraka. Manao mandra-peona vetivety ary
AWR
telefony
0340 06 787 62,
0-33-84-313-37.
ny teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Raha ianao finaritra tompoko, ary engana izao fotoana izao mba hitondra fanavozam-panahy indray ho anao. Isaka sy Rebeka, Isaka sy Rebeka. Inona indray no lesona azontsika tsoahana avy amin'ny tantarany fanambadian'ireo olona ireo? Manasanao andeha hivavaka isika. Rainay izy any an-danitro, misaotra anao izahay fa mbola nomenao izao tompontsoa afaka mandre ny feonao izao mangataka izahay. Mba mela heloka anay any ianao, ary anadio ny fonay, ary ny fahadiovam-ponay ny fahasoavanao dia tonga anay ahitanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Rehefa antitra Abrahama, ary azo antoka fa nieritreritra momba ireo teny fiasana nataon'Andriamanitra taminy momba ny taranany, dia nampanovy ny asa iray lehibe ny mpanompo ny zokiolina sy ny tokiny indrindra. Ndevaka itsika nytantara ao amin'ny Genesisy toko faefatra amin'ny roapolo andinyny voalohany ka hatramin'ny faefatra. Aminaran'i Jesosy, ary Abrahama dia efa zokiolina sady nandroso fanterana, ary Jehovah efa nitany Abrahama tamin'ny zavatra rehetra. Ary hoy Abrahama tamin'ilay lehibe ny mpanompony tao an-tranony, izay mpanapaka ny nananany rehetra, mba ataovy ato ambanin'ny fiako ny tananao, fa ampianianiko amin'i Jehovah Andriamanitry ny lanitra sy ny tany ianao, fa tsy hakavady ho an'ny zanako avy amin'ny zanaka vavin'ny kananita izay iraisako monina ianao, fa any amin'ny tanindrazako sy ny havako no aleanao akavady ho an'ny Isaka zanako. Nahoana no zava-dehibe loatra tamin'ny Abrahama ny tsy akany zanany lavady amin'ny zanaka vavin'ny kananita? Na dia tomanyo fanavahana aza ny hafatrafatry Abrahama, dia mahakasika ny lafi ny ara-panahy zany fa tsy ara-poko. Fantatry Abrahama tsara mantsy ny faratsy mpitondrantena tao anatin'ny fomba fanao ara-pivavahan'ireo kananita, raha tsy ilaza fa tsy ny fiankofany tamin'ireo Andriamanitra sandoka. Ary fantany fa omora foana ny alavo ny zanany lahy ho anatin'ny fanarahana ireo fomba fanao ireo, raha toy izy ka makavady eo amin'izy ireo. Nahitana ny vahoakan'Andriamanitra babony izao tontolo izao sy ny fampianaran-disony ary ny fivavahana tsy izy ny tantaran'ny ankamaroan'ny olona tamin'ny Israely fahiny. Iny fa na dia ny fiangonana kristianina manerana ny taonjato maro koa aza, nefa izy ireo no tokony hijoro vavolombelona eo amin'izao tontolo izao. Ohatra iray lehibe maneho izany zava-misy mampalahelo izany ny fametrahana ny alahady ho eo amin'ny toeran'ny sabata, andro fafiton'i Jehovah. Ny alahady izay androny masoandro ho an'ny jentilisa fahiny, toejavatra izay hitana anjara toerana manan-danja any amin'ny andro farany izany. Dia vaky itsika izay voalazan'ny Genesisy toko faefatra amby roapolo dia ny andiny fafito amby dimampolo ka hatramin'ny fafito amby enimpolo. Genesisy toko faefatra amby roapolo dia fafito amby dimampolo ka hatramin'ny fafito amby enimpolo. Ary hoy izy ireo, aoka ary ho antsoinay ny zazavavy ka anontaninay izay teniny. Dia niantso an'i Rebeka izy ka nanao taminy hoe, handeha hiaraka amin'io lehilahy io va ianao? Ary hoy izy, handeha aho. Dia namoaka an'i Rebeka nambaviny sy ny mpitaiza azy, ary ilay mpanompon'i Abrahama mbamin'ny olony izy. Dia nitsodrano an'i Rebeka izy ka nanao taminy hoe, ry anabavinay, tonga valinalina ny ianao, ary aoka nitaranakao azo ny vavadiny izay mankala azy. Ary niainga Rebeka mbamin'ny ankizy vaviny dia nitaingina ny rameva, dia nandeha niaraka tamin'ny lehilahy ary nitondra an'i Rebeka ilay mpanompo nikalasa nandeha. Ary Isaka efa tonga avy tany amin'ny alehany tany Beralahairoy, fa nonona tany amin'ny tany atsimo izy. Ary Isaka nivoaka mba hieritreritra any an-tsaha rehefa niteinikio hariva ny andro, dia nanompo ny masony izy ka nahita fa indreny nisy rameva avy nanantona. Ary Rebeka koa nanompo ny masony ka nahatazana ny Isaka, dia nidina faingana niala tamin'ny rameva izy. Ary hoy izy tamin'ny mpanompony, iza moa ire lehilahy mitsangatsangana eny an-tsaha avy mitsena antsika ire. Ary hoy ilay mpanompo, ino no tompoko? Dia nandray ny fisalobona na Rebeka ka ny salobonany. Ary dia nambaran'ilay mpanompo tamin'ny Isaka ny zavatra rehetra izay efa nataony. Ary Isaka dia nampandroso an'i Rebeka ho ao andain'ny Sara reniny ka nampakatra azy ho vadiny ary ti azy izy dia nionona ny alahelony andreniny. Inona no lesona azontsika sotonina momba ny Kristy sy ny fiangonany avy amin'ireo tsipirian-javatra vitsivitsy hita ao anatin'io tantara io? Inona no lesona azontsika tsoahana avy amin'izay tantara izay? Tsy hisalasalana ny fifandraisananana antsika amin'ny mpamorona antsika noho isika no ariana araka ny endriny tany am-piandohana. Tafasaraka taminy isika noho ny fahotana, nefa mbola raisiny tahaka ny vady mendrika ihany na dia mitondra olana ho an'io fanambadiana io amin'ny alalan'ny safidy ataontsika aza. Tia antsika izay vadiny tokoa Andriamanitra, eny, mihoatra lavitra noho ny fitiavantsika azy. Izao voalazany Efesana toko fahadimy andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Efesana toko fahadimy andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo izay milaza amintsika ny amin'izay tokony ataontsika amin'ny fiangonana vadiny n'Andriamanitra antsika. Toy izao voalaza aminaran'i Jesosy: ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo, fa ny lahy ny lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa no lohan'ny fiangonana, ary izy no mpamonjy ny tena. Fa tahaka ny anekeny fiangonana ny Kristy no hanekeny ny vavy ny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Izany no safidy azontsika atao sy tokony ataontsika isan'andro mba anamafisana ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Etsakilan'izany, raha mandany soratra masina isika dia misafidy ny amony ny fitiavantsika azy, vokany ho tafasaraka tanteraka aminy isika. Ary fantatsika tsara hoe aiza ny afaran'izany. Ivavaka isika. Raha nizany an-danitra misaotra anao izay no izany teny manome fanantenana maneho fitiavana lehibe anay izany. Mangataka aminao izay azahariana fa vonjeo ampodio aminao indray ny fonay mba hiverina amin'ny fitiavana anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.